Երկրորդ. Նա արդեն վաղուց էր հիվանդ, բայց տաժանակիր կյանքի սարսափները, աշխատանքները, վատ սնունդը, գլուխը ածիլելը, կտորտանքներից կարված հագուստը, այս պայմանները չէին, որ նրան ուժասպառ էին արել. Նրա համար ինչ էին այդ բոլոր տանջանքներն ու խոշտանգումները? Ընդհակառակը, նրա համար նույնիսկ ուրախալի էր աշխատանքը. Սաստիկ հոգնելով աշխատանքից, նա գոնե կարողանում էր մի քանի ժամ հանգիստ քնել. Եվ ինչ նշանակություն ուներ նրա համար սնունդը, ուտիճներով լեցուն, անհամ շչին. Առաջվա կյանքում ուսանող ժամանակ նա հաճախ այդ էլ չէր ունենում. Նրա հագուստը տաք էր ու հարմարեցված էր իր ապրելակերպին. Նա մինչև իսկ չէր զգում կանդալներից անրությունը. Միթե ամաչելու էր իր սափրված գլխի և խայտաբղետ կուրտկայի համար. Ու մից էր ամաչելու? Սոնյայից. Սոնյան վախենում էր նրանից. Եվ միթե նա ամաչելու էր Սոնյայից. Եվ ինչ? Նա ամաչում էր նույնիսկ Սոնյայից, որին դրա համար տանջում էր իրար համարական ու կոպիտ վերաբերմունքով. Բայց սափրված գլխի ու կանդալների պատճառով չէր, որ ամաչում էր նա. Նրա հպարտությունը սաստիկ խոցված էր. Նա հենց խոցվածը պարտությունից էր հիվանդացել. Որքան նա երջանիկ կլիներ, եթե կարողանար ինքը իրեն մեղադրել. Այդ դեպքում նա կտաներ ամեն ինչ, նույնիսկ ամոթանքն ու խայտառակությունը. Բայց նա խստորեն դատում էր իրեն, և նրա անողոք խիղճը չգտավ առանձնապես զարհուրելի ոչ մի հանցանք նրա անցյալում. Բացի միայն սոսկ վրիպումից, որն ամեն մեկն էլ կարող էր անել. Նա ամաչում էր, որ ինքը, Ռասկոլնիկովը, կործանվել էր այդպես կուրորեն, անհուսալիորեն, խուլ ու հիմար կերպով, կույր բախտի ինչ-որ վճռով, ու պետք է խոնարվի և հնազանդվի ինչ-որ դատավճռի անհեթեթության, եթե ուզում է գետ որևէ չափով իրեն հանգստացնել. Ներկայումս ապարդյուն ու աննպատակ ուզմունք, իսկ ապագայում միայն անընդհատ զոհաբերություն, որով ոչինչ ձեռք չի բերի. Ահա թե աշխարում նրան ինչ էր սպասում. Եվ ինչի է պետք այն, որ 8 տարուց հետո ինքը կլինի ընդամենը 32 տարեկան և կարող է դեռ էլի ապրել. Ինչի համար ապրի? Ինչը նկատի ունենա? Ինչին ձգտի? Ապրի հենց միայն գոյություն ունենալու համար? Բայց նա առաջ էլ հազար անգամ պատրաստ էր իր գոյությունը տալ գաղափարի համար, հույսի, նույնիսկ ֆանտազիայի համար. Միայն գոյություն ունենալը միշտ էլ քիչ էր նրա համար. Նա միշտ ավելին էր ուզում. Գուցե զգալով իր իղձերի ուժը, նա այն ժամանակ իրեն այնպիսի մարդ էր համարում, որին ավելի շատ բան է թույլատրված, քան ուրիշի. Գոնե բախտը նրան զղջում ուղարկեր. Այրող զղջում, որ սիրտ է կտրատում, փախցնում քունը. Այնպիսի զղջում, որի պատճառած զարհուրելի տանջանքները մարդուն մղում են կախվելու կամ ջրի հորձանուտում խեղդվելու. Օ, նա կուրախանար դրանից. Չէ որ տանջանքներն ու արցունքներն էլ կյանք են. Բայց նա չէր զղջում իր ոճրագործության համար. Գոնե նա կարողանար չարանալ իր հիմարության վրա, ինչպես և առաջ չարանում էր իր այլանդակ ու հիմար արարքների վրա, որոնք իրեն բանտ հասցրին. Բայց հիմա արդեն գտնվելով բանտում, լինելով ազատ, նա վերստին քննեց ու կշռադատեց առաջվա իր բոլոր արարքները ու գտավ, որ դրանք ամենևին էլ այնպես հիմար ու այլանդակ չէին, ինչպես իրեն թվում էին առաջ, այն ճակատագրական ժամանակներում. Նա մտածում էր. «Իմ միտքը ինչով, ինչով է ավելի հիմար եղել, քան ուրիշ մտքերն ու թեորիաները, որոնք պտտվում ու բախվում են աշխարհում, սկսած այդ աշխարհի գոյության սկզբից. Բավական է միայն գործին նայել բոլորովին անկախ, լայն և սովորական ազդեցություններից զերծայացքով. Եվ այդ դեպքում, իհարկե, իմ միտքը ամենևին էլ տարօրինակ չի թվա. Օ, հոռետեսներ և արծաթե 5 կոպեկանոցի արժեքի իմաստուններ. Ինչու եք կանգ առնում կես ճանապարհի? Ինչով է իմ արարքը նրանց այդպես այլանդակ թվում?» Ասում էր նա ինքն իրեն. «Նրանով, որ դա չարագործություն է?» «Ինչ է նշանակում չարագործություն բառը?» «Իմ խիղճը հանգիստ է. Իհարկե, քրեական հանցագործություն է կատարվել։ Իհարկե խախտված է օրենքի տառը և արյուն է թափված։ Դե ուրեմն հանուն օրենքի տառի վերցրեք իմ գլուխը, ու բավական է։ Իհարկե այսպիսի դեպքերում նույնիսկ մարդկության շատ բարերարներ, որոնք իշխանություն չէին ժառանգել, այլ իրենք էին զավթել այն, հենց իրենց առաջին քայլերն անելիս պետք է որ մահապատժի ենթարկվեին։ Բայց այդ մարդիկ դիմացան իրենց արարքների, դրա համար էլ նրանք իրավացի են։ Իսկ ես չդիմացա, հետևաբար իրավունք չունեի ինձ թույլ տալ այդ քայլը։ Ահա թե ինչն էր նա համարում իր միակ ոճրագործությունը, միայն այն, որ չէր դիմացել դրան, որ ներկայացել էր խոստովանության։ Նա տանջվում էր նաև այն մտքից, թե ինչու ինքնասպանություն չէր գործել, ինչու էր նա այն օրը կանգնել գետի եզերքին և գերադասել էր խոստովանության ներկայանալը։ Միթե այդքան ուժեղ է ապրելու ցանկությունը, և այդքան դժվար է այն հաղթահարել։ Ու հաղթահարեց Սվիտրիգայլովը, որը վախենում էր մահից։ Նա տանջանքով ինքն իրեն տալիս էր այդ հարցը և չէր կարողանում հասկանալ, որ այն ժամանակ էլ, երբ կանգնած էր գետի եզերքին, գուցե նախազգում էր, որ իր մեջ, իր համոզմունքներում խոր կեղծիկ կա։ Նա չէր հասկանում, որ այդ նախազգացումը կարող է իր կյանքում գալիք բեկման, իր գալիք հարության, կյանքի նկատմամբ ապագան նոր հայացքի նախանշան լինել։ Նա այստեղ ավելի շուտ հնարավոր էր համարում բնազդի բութ ծանրությունը, որը նա չէր կարող վանել, և որի պատճառով դարձյալ ուժ չուներ դիմանալու իր վիճակին, թուլության ու անճարակության հետևանքով։ Նա նայում էր իր տաժանակիր ընկերներին ու զարմանում։ Նրանք բոլորն էլ որքան սիրում էին կյանքը, որքան թանկ էին գնահատում այն։ Նրանց թվաց, որ բանտում էլ ավելի շատ են սիրում, որ էլ ավելի թանկ են գնահատում կյանքը, քան ազատ ապրելիս։ Ինչպիսի սարսափելի տանջանքներ ու խոշտանգումներ էին տարել նրանցից ոմանք, օրինակ թափառաշրջիկները։ Միթե նրանց համար այդքան նշանակություն կարող է ունենալ արևի մի որևէ ճառագայթը, մթին անտառը, դեռ մի երկու տարի առաջ որևէ տեղ խուլ վայրում նկատած սառը աղբյուրը, որը տեսնելու մասին թափառաշրջիկը երազում է, ինչպես սիրուհուն տեսնելու մասին։ Երազում տեսնում է այդ աղբյուրը, շուրջը դալարած կանաչուտը, թփերում երգող թռչնակը։ Շարունակելով իր դիտողությունները, նա առավել ևս անբացատրելի օրինակներ էր տեսնում։ Բանտում, իրեն շրջապատող միջավայրում նա իհարկե շատ բան չէր նկատում, և բոլորովին էլ չէր ուզում նկատել։ Նա ապրում էր կարծես աչքերը փակած։ Նա ելը զզվելի ու անտանելի էր նրա համար, բայց ի վերջո շատ բան զարմացնում էր նրա, և նա մի տեսակ ակամայից սկսեց նկատել այն, ինչ որ առաջ չէր էլ ենթադրում։ Իսկ առհասարակ նրան առավելապես զարմացնում էր այն սարսափելի, անանցանելի անդունդը, որ կար իր և այդ բոլոր մարդկանց միջև։ Կարծես թե ինքը և նրանք տարբեր ազգերից էին, ինքը և նրանք միմյանց վրա անվստահորեն և թշնամաբար էին նայում։ Նա գիտեր և հասկանում էր այդ մեկուսացման ընդհանուր պատճառները, բայց նա առաջ երբեք հնարավոր չէր համարում, որ այդ պատճառները իրոք կարող էին այդչափ խոր և ուժեղ լինել։ Բանտում կային նաև աքսորական լեհեր, քաղաքական հանցագործներ։ Նրանք այդ բոլոր մարդկանց ուղակի համարում էին տգետներ ու ստրկամիտներ։ Նրանց բարձրից էին նայում և արհամարում, բայց Ռասկոլնիկովը չէր կարող այդպես նայել։ Նա պարզ տեսնում էր, որ այդ տգետները շատ բաներով ավելի խելացի են, քան այդ լեհերը։ Կային նաև այդ մարդկանց նույնպես խիստ արհամարող ռուսներ, մի նախկին սպա և երկու սեմինարիստ։ Ռասկոլնիկովը պարզ նկատում էր նաև նրանց սխալը։ Բոլորն էլ նրան չէին սիրում և նրանից խուսափում էին։ Ի վերջո սկսեցին նույնիսկ ատել նրան։ Ինչու՞, նա այդ չգիտեր։ Նրան արհամարում էին, նրա վրա ծիծաղում։ Նրա ոճրագործությունը ծաղրում էին այն մարդիկ, որոնք նրանից ավելի ոճրագործ էին։
«Դու բարին ես», ասում էին նրան։ «Միթե դու պետք է կացնով սպանություն կատարեիր. Դա ամենևին էլ բարինի գործ չէ»։
մեծ սպասի երկրորդ շաբաթում հասավ բոլորի հետ ապաշխարելու նրա հերթը։ Նա գնում էր եկեղեցի, աղոթում մյուսների հետ։ Մի անգամ կռիվ ծագեց, թե ինչի համար նա ինքն էլ այդ չգիտեր։ Բոլորը կատաղությամբ հարցակվեցին նրա վրա։
«Դու անաստված ես, դու աստուն չես հավատում, քեզ պետք է սպանել»,
բղավում էին նրա վրա։ Ռասկոլնիկովը նրանց հետ երբեք չէր խոսել աստծու և հավատի մասին, բայց այդ մարդիկ ուզում էին սպանել նրան, որպես անաստվածի։ Նա լռում էր, չէր առարկում։ Մի կալանավոր, բոլորովին կատաղած, հարցակվեց նրա վրա։ Ռասկոլնիկովը հանգիստ էր և լուռ։ Նրա հոնքն էլ չշարժվեց, ոչ մի դիմագիծը չդողաց։ Պահակը կարողացավ ժամանակին կանգնել նրա և մարդասպանի միջև, թե չէ արյուն էր թափվելու։ Ռասկոլնիկովի համար անլուծելի էր ևս մի հարց. Ինչու նրանք բոլորը սիրեցին Սոնյային։ Սոնյան նրան չէր շողոքորթում։ Տաժանակիրները նրան հանդիպում էին հազվադեպ, երբեմն միայն աշխատանքների վայրում, երբ նա գալիս էր մի րոպեով Ռասկոլնիկովին տեսնելու համար։ Այնինչ բոլորը արդեն ճանաչում էին նրան։ Գիտեին նաև, որ նա այդ տղայի ետևից է եկել։ Գիտեին, թե ինչպես է ապրում, որտեղ է ապրում։ Սոնյան նրանց փող չէր տալիս, առանձնապես ծառայություն չէր մատուցում։ Միայն մի անգամ ծննդյան տոնին բոլոր կալանավորների համար կարկանդակներ և սպիտակ հաց բերեց։ Բայց նրանց և Սոնյայի միջև հետսհետե որոշ ավելի մոտիկ հարաբերություններ սկսվեցին։ Նա կալանավորների կողմից նամակներ էր գրում նրանց հարազատներին և ուղարկում փոստով։ Նրանց ազգականները և ազգականուհիները, ժամանելով այդ քաղաքը, նրանց ցուցումով իրեր և նույնիսկ փող էին թողնում Սոնյայի մոտ, նրանց հանձնելու համար։ Նրանց կանայք և սիրուհիները ճանաչում էին Սոնյային, գնում էին նրա մոտ։ Ու երբ նա գնում էր աշխատանքի վայրը Ռասկոլնիկովին տեսնելու, կամ երբ հանդիպում էր աշխատանքի գնացող կալանավորների խմբին, բոլորը հանում էին գլխարկները, բոլորը բարևում էին. «Քույրիկ Սոֆյա Սեմյոնովնա, դու մեր քնքուշ, սիրելի քույրիկ», ասում էին այդ կոպիտ, խարանած տաժանակիրները այդ կարճլիկ ու լղարիկ էակին։ Նա ժպտում էր ու բարևում, ու բոլորն էլ սիրում էին նրա այդ ժպիտը։ Սիրում էին նույնիսկ նրա քայլվածքը, շուռ էին գալիս նայելու, թե նա ինչպես է գնում, ու գովաբանում էին նրան։ Գովաբանում էին նույնիսկ այն բանի համար, որ նա այդպես կարճլիկ էր, ու էլ չգիտեին, թե ինչի համար գովաբանեին։ Նույնիսկ նրա մոտ բուժվելու էին գնում։